Egia esan, azken urteetako eztabaida bat da, edo hausnarketa bat, alegia ez da berria, herri mugimendutako kide desberdinena ahotan entzun dugu, eta militantzia ereduarekin zerikusia du, alegia militantzia ereduen eztabaidaz ari gara. Zer nolako zer gertatzen ari da aktivismo politikoarekin, zer aldatzen ari da, zerbait aldatzen ari baldin bada, zer dugu hobetzeko militantziaren ikuspegitik, zer etorkizunean saihesteko, zer dugu akuilu eta zer oztopo, galdera asko, eztabaida, bueno, ba, ekidin baten inguruan, ezinbestekoa den eztabaida baten inguruan, eta hori guztiei heldu dio, kasunetan edo heldu die, Josemi Zumalabe elkarteak eta horretarako liburu DVD bat osatu dute, leno aipatu duguna, dabilen harriari goroldiorik ez, hemen info zazpi irratian, bueno, dagoeneko aipatu duguna, eta gaur kale gorrian saioan berriz ere, bueno, ba, eztabaida hau maigaineratu nahi genuen, datozen eguretan eztabaida honen eta DVD liburu honen aurkezpena gehiago egongo direlako, eta horretarako, bueno, nola ez, Josemi Zumalabe elkarteko ekide bat, Unai Txurruka, dugu telefonoz bestalde, egunon nahi?
Egunon bai, egunon.
Bueno, konta iguzu, dabilen harriari goroldiorik ez, zer delata, heldu zenioten eztabaida honi?
Bueno, ba, egia esan, ba, fundazioa, bo, jombar dugu bi urte atzera, edo, konturatzeko, ba, noiz hasi ginen gogoeta honekin. Esatearen, militantzia ere duen inguruko eztabaida dela, baina barne, kolektibotako barne horizontaltasunan inguruko gogoeta ere badela, ez dela, bi fundazioan barneko bi lantaldek egindako gogoeta bat dela. Eta, bueno, bi urte atzera. Ba, bueno, fundazioa 1918ko epaiketatik, eta, bueno, ateratzen denean, hor berplantatzen du fundazioa, bueno, ba, zertan jarraitu behar duen, erabakitzen du, ba, aurrera egitea, proiektu talde berriak sortzen dira, eta, bueno, ba, fundazioak, ba, kolektibo ezberdinekin, hola, harreman bira bat egiten du, eta, bueno, ba, bira hortan nabaritzen du, ba, bueno, ez, badagoela, ba, militantzia ere duen, parte hartzeko moduen, nola antolatzen garen ereduen inguruko, ba, kezka ezberdinak, ez? Modu oso desordenatuan, baina, bueno, nabari zen, herri mugimenduko, hainbat sektoretan, ba, igual, sektore guztietan ez, ba, bazegola, ez? Bazegola hor kezka ezberdinak. Eta galdera pilo bat, bota dituzun galdera guzti horiek, eta beste asko ere, hor dut, ba, fundazioak planteatzen duena da, ba, bueno, galdera horiei tiraka, ba, gogoeta prozesu parte hartzaile bat abiatzea, eta horrela ekin genion, ez? Galdera ezberdinei erantzunak topatu nahian, eta bide hortan, ba, galdera horiei, ba, galdera gehiago topatu zaizkie, baina, bueno, gogoeta batzuk ere, ba, egin ditugu tartean, ez? Eta horrek dira, ba, gogoeta guzti horiek, eta galdera guzti horiek bildu ditugu, eta liburuzka eta DVD honetan, ba, egituratu ditugu, modu ordenatu baten, edo? Ba, aurrera begira ere, ez tabedarekin jarraitzeko, edo?
Alegia, liburu xika honek eta DVD honek erantzunak baino galdera gehiago mai gaineratzen dituela, eta nolabait badela gonbite bat, ez? Azken batean da, honetan guztian eztabaidatzen segitzeko gonbite bat, nolabait?
Hori da, bai, gonbitea da gehien erabiltzen ari garen hitza. Aipatu barra dugu, ba, bueno, ez? Bueno, ateratzen dugun ondorio edo nagusienetakoa edo bada, ba, bueno, ez, barnera begiratzearen garrantzia politikoa, ba, maigaineratu behar dela, ez. Askotan, bueno, kolektibuetan, ba, zer egiten dugun hori, horri garrantzia ematen diogu, baina gu proposatzen dugu, ba, nola egiten dugun horri ere, ba, garrantzia ematea, ez. Eta ez dugu esan nahi hori berria denik, ez gara gu lehenengoak horrelako zerbait proposatzen dugunek, Euskal Herrian, herri mugimendu ezberdinetan urteak dira, kolektibo eta sektore ezberdinak gai horri heldu diotela, eta segurazki guk gogoeta hau egiten ari baldin bagara izan da, ba, jende horrek eta kolektibo horiek, ba, aurrerago egin dutelako, ez? Orduan, ba, momentu honetan, gonbidapena horri egin, gonbidapena zentzu hortan egin nahi dugu, ez? Barnea begiratzearen garantzia politikoa, da, lehentasun politiko izatea, barnea begiratzea, eta gero aipatzea ere, agian, ba, gure gogoetan, ba, bueno, batez ere zentratu gala, bueno, militantziaren esparrua, oso esparru handitzela, militantzia bera ulertzeko ere, ba, ulerkera, amaik ulerkera daude, hori ere, ba, islatu nahi izan dugu. Baina batez ere, egia da, ba, gure gogoeta prozesu honetan parte hartu duten kide gehienak, ba, bueno, militantzia antolatuan edo, kolektibo antolatuetan parte hartzen duten militanteak izan direla, ez? Orduan, Bagia da, gogoeta honetan, askotan aipatzen dela, edo referentzia egiten zaiola, ba, antolatutako taldeen barne bizitzaren inguruan hitz egiten dela, eta horren inguruko kezka eta galderak planteatzen direla, baina baita ere, ba, bueno, ez, militantzia, ez, aktivismoa hitz egiten ari garen honetan, ba, ikusi dugu ere, ba, militantzia bera ulertzeko, ba, modu ezberdinak daudela, ez, eta ez dela zertan talde bateko kide izan behar militante izateko, aktivista izateko, ez, eta bueno, hori zen, ba, 24 orduko militantzia edo definizio edo kontzeptu horren berdefinizioa edo planteatzen dugu, ulertu barik 24 ordu bileretan pasatzea baino, ba, 24 ordu, ba, militante, ba, bizi ere dugu ulertzea, ez, la jende asko horrela ulertzen du Euskal Herrian, eta bueno, desoreka hori edo liburuan bertan gai horren inguruan asko hitz egiten ez bada ere, ba, DVD-an dagoen dokumentaltxoan, elkarrizketatxoan, segatu gara ere, ba, bestelako militantzia ereduetan parte hartzen duten kidean, ba, testigantzak eta jasoten, ba, apur bat, liburuan lantzen diren gaien inguruan.
Bueno, egia esan, honen inguruan ez dago denetan sakondu nahi duenak bere esparruan egin dezake, inungo arazorik gabe, eta horretarako aukerak ere emango dituzue, nolabait, Euskal Herri mailan lan hau, liburu xau eta DVD hau aurkezten ari zaretelako, eta uste dut horrengo itzordua ostegun honetan bertan dela, geroxago aipatuko dugu itzordua, non noiz zein ordutan, edo zein kasutan, unai, kontaiguzu, labur bada ere, zuek liburuxka honetan, DVD honetan, zer nolako kezkak plazaratu dituzue, edo esan da, herri mugimendutako kideen partetik, zer nolako kezkak, galderak, jaso dituzue, azaletik, noski ez dut eskatuko liburuxka guztia labur biltzeko, baina, bueno, behintzat batzuk aipatuko zenizkiguke?
Bai, ba, batez ere, orain aipatu dudana izan daiteke ideia nagusiena, ez? Hori, somatu duguna asko izan da, ba hori, ez, egin ditugun tailer eta gogoeta ezberdinetan, ba hori, ez, nahi bat eta gogo bat dagoela, ba, barnera begiratzeko, ez? Eta, baina, gau, barnera begiratze hori, ba, esaten dugu, baina, zer da barnera begiratzea, ez? Zeri begiratu behar diogu, ze elementu daude barnera begiratze horretan, ez? Edo, zerk jokatzen du hor papera. Hori, ba, bueno, liburuzka egituratu dugu, alde batetik, ba, lehengo atal bat badago, ba, bueno, ez, prozesu parte hartzaile honetan, guzti horretan, ba, atera diren maitzekin, maitzak, ba, bueno, ez, egin izan ditugu saio ezberdinak, herri ezberdinetan, eta, bueno, formatu ezberdinetan, kolektibo zehatzekin ere ibili izan gara, eta, bueno, lagu planteatzen genuen tailer dinamika, batzen, ba, militantziaren gazi eta gozoen inguruan, ez, aritzea. Aritzea, ba, bizipenetatik, norberaren esperientziatik, eta ez erren beste burutik, ez, alderdi arrazional, ideologiko batetik zer izan behar duen militantzia, izik eta nola ibili garen militantzia, nola sentitu garen, bueno, horri ere balioa emon nahi izan genio, ez. Horren, lehenengo atal hortan, apurtxu bat, gai horren inguruko laburpentxo bat maigaineratu dugu, gero, hor atera diren gaien inguruko, ba, fundazioak berak egiten duen gogo eta, edo zeiatu gara apurtxu bat, ba, hori egituratzen, eta, bueno, ba, hor, aipatzea arren gainetik, ba, ondorietan atera dira, edo jorratu diren gaiak, ba, bueno, alde batetik, ba, bueno, ez, militantzia aldatzen ari da, eta aldatzen ari bada nola, bueno, gai, galdera horri erantzuteko, ba, bueno, alde batetik, testu inguruaren inguruko gogoeta bat, ez? Ezin bai dugu ulertu, militantzia aldatzen ari dela, edo ez badela aldatzen, ezaren baldin badugu, ulertu behar dugu, ze testu inguruak eraginik baduela, ez? Horren horretzatea, ba, bueno, bai, ulertzen dugula militantzia eraldatzen ari dela, baina ez ote da militantzia beti eraldatzen egon, ez? Militantzia eredu ezberdinak elkar bizitzen egon dira, eta daude gaur egun ere, baina dira da, ba, gaur egun, ba, bueno, kualitatiboki, o kuantitatiboki, herri mugimenduako hainbat sektoretan, ba, badagoela pertsepzioa, gauza batzuk aldatzen ari direla, ez? Eta elementu batzuk, ba, agian, beste momentu batzutan garrantzi handiagoa izan ez duten elementu batzuk, ba, azetasun pertsonalaren gaia, edo, bueno, militantziak bera ulertzeko moduak, ba, pixua hartzen ari dela, eta, bueno, hori, ba, bueno, horren inguruko, ba, gogoeta bat egin dugu. Bestetik ere, militantzia aldatzen ari badela, ulertu behar dugu ere, ba, bueno, gizarte eredua aldatzen ari da, eta gizarte eredua eta sistema eraldatzen ari den heinean, sistema hori eraldatu nahi dutenen egiteko moduak ere eraldatzen dira, ez? Eta bueno, ba, hori ere ikusi dugu. Eta nola ez, ba, bueno, Euskal Herrian ere, ba, bueno, bizi dugun testuinguru politikoan eta gatazkaren testuinguru honetan, ba, bueno, ba, militantzia ereduetan ere eraginik izan du, eta aldaketa testinguru honetan ere, ba segurazki herri mugimendako sektore auskotan ba eraginik ere izango du, ez? Baina, bueno, apur bat horren inguruko eta egin dugu, bestetik, ba, planteatu ditugu, ba, pilpilan dauden bat gai, ez? Ba, bueno, kolektiboen instituzionalizazioa, edo, bueno, horrek sortzen dituen desajusteak, boterearen inguruko gaiak, denborak, bueno, kokatu dugu ere apur bat harremanen eta talde barneko harremanen inguruko gaiak, eta bueno, horren inguruko lanketa bat egin dugu lehenengo atalean. Bigarren atal batean, ba, bueno, egia da, fundazioan barnean proiektu hau abiatzeko ba, lantalde bat sortzen dela, ba, lantalde horrek ez duen nahi izan, ba, bueno, ez, pentsatzen duen lantalde bat eta idazten duen lantalde bat, baizik eta, bueno, ideia jasotzeko eta bueno, gertatzen ari denaren inguruko berriak eta gertatzen ari den errealitatea ulertzeko, ba, prozesu parte hartzaile abiatzen du lantalde horrek, baina egia da lantalde horrek ba, bere begiradatik egiten duela gogoeta eta bueno, hori nahi izan dugu plasmatu eta zentzu hortan ba, egiten duguna apur bat ba, lehenengo atalean ondorio horretan ateratzen diren elementuen inguruko ba, ba, irakurketa sakonago bat ba, aipatutako gaien inguruan, militantziaren ulerkeraz, osea, dauden ulerkeraz berdinak, boterearen inguruan gertatzen boterea harremanak, boterearen inguruan gertatzen diren kontu ezberdinak, antolatzeko eta lan egiteko moduen inguruan. Eta bueno, gero hirugarren atal baten edo, ba esan dut, ez? Gogoeta hau ez da soilik militantearen duen inguruko gogoeta bat, barne horizontaltasunaren inguruko lantalde bat ere ibili da, barne horizontaltasuna lantzeko, gogoeta egiten egon den lantalde bat izan dugu ere fundazioan urte eta erdi zedo lanean eta hirugarren atal hortan ba gai horiek ikutze ditugu, ez? Zer den barne horizontaltasuna, horren inguruko gogoetatxo bat, zer faktorek eragiten duten, barne baian lan egiterakoan, gune formal, gune informal inguruan, talde barneko gatazken inguruko gogoetatxo bat, eta bueno, bileren asambleak eta dinamizatzeko, eta hor, bueno, hor gertatzen diren gaien inguruko gogoeta, proposamen, eta segurazki galdera gehiago, ez? Eta bueno, azken atal batean bai liburuzkan badago zeten genuen, ez? Ez genuen egia da galdera pilotatik abiatu gara eta bidean galdera pilo bat diago jaso ditugu erantzunik eta gogoetarik ere egin dugu, baina ez genuen ezerritzia plazaratu nahi, ez daukagulako ezerritzia gogoeta honetan gure ondar aletxoa jarri nahi genuen eta erdun liburuzkaren azken atalean ba, hainbat dinamika den bilduma egin dugu. Ba, dinamika ezberdinak, ba, liburuan zehar plantatzen den gai ezberdinak, ba, zure taldean edo norberaren taldean o taldeen artean ba, landu aldizateko. Eta bueno, ideia liburuarena edo dinamika honena edo aurrera berri oraindik plangintzatu gabe ere baldin badaukagu zer zan onola jarrituko egun aurrera, bada ba, dinamika horien inguruko ba, bilketa kolektibo bat egiten joatea. Ba, baldin badago kolektibo bat, ba, zaintzaren inguruko tailer bat, gogoeta bat egin duela bere kolektiboan, ba bueno, horiek biltzen joan, eta bueno, zait, ba, gure web horritik, edo ikusiko egun nola koordinatu, baina ideia izango litzake, ba, barnera begiratzearen hori, ez, denon artean erabakitzea, edo aztertzea zer den barnera begiratzea, eta barnera begiratzeko zetresna ere denon artean eraikitzea, ez, eta bueno, ideia apur bat hortik dijoa.
Bueno, Unai, zuk aipatu duzun moduan, lan hau osatzeko ondarra ale asko jarri dira, lagun askoren ondarra aleak, lagun asko bildu dituzuelako, eta lagun askoren militante askoren lekukotasunak eta testigantzak, ez da?
Bai, hori da, bai, esan duan bezala, ez? Ez zen nahi lantalde baten lana besterik izatea nahi, kontu hau, ez zen nahi, herri momentan militantziaren inguruko ausnarketa, osea, kezka dago, beraz, esan dezagun zer gertatzen ari den, ez zen hor lan egiteko filosofia hartatik edo aldon duz, ba, esan duan bezala, ez, prozesu, parte hartze prozesu bat abiatu denin, eta bertan, ba, esan dezakegu, ba, militantziari duen inguruko proiektuan, ba, 200 bat kideak parte hartu dutela, eta oso modu ezberdinetan, ez, ba, abiatu genuen 2012ko txailean, lehenengo saioa egin genuen, eta uste dut izan zela horre oharzo aldea inguruan, ba, ditu genuen asamblea bat, kolektiko ezberdinetako jendeari deituta, eta bueno, ea nor nahi zuen parte hartu, ez? Eta apur bat, ba hor bildu ziren kide batzuk, ba kolektibo bat nuizenan, beste batzuk, ba besteko, ba norbanako bezala, baina bueno, bire militantzia esperientzia partekatzeko gogoekin, horrelako saioak egin ditugu Durangaldean eta Gasteizen ere. Gero Zumalabek ematen du uren baitan, ematen dituen ikastaro, udako ikastaroen baitan ere azken bi urteetan gaia ere planteatu dugu, eta bueno, hor etorri diren jende, parte hartu duten jende zuerniakin ere, ba, gogoeta egin alizan dugu, eta, abarkatu, eta Azkainen ere egin genuen, horrelan, eskualde mailako edo, bueno, iparraldeko, kostako kolektibo batzuk ere, bultuzian. Eta, bueno, eta gero ere, egin izan dugu, ba, kolektibo ezberdinak egindako eskari zehatzei jarraiki, ba, ba, bueno, bildu izan gara, ba, bigune feministarekin, ikasle abertzalekin, sortzenekin, sortzen ikasbatuak, bueno, orain sortzen ditzena, ba, garai hartan zoren sortzen ikasbatu ditzen zen, herriarekin ere onginen, eta nuke inarrazturai, baina uste dut horiek izan dira, kolektibo zehatzekin onginenak, eta, bueno, ba, bi urte hauetan, ba, hori, egin ditugu saio ezberdinak, baina ipatu dudan eskema erabiliz, gaziak, gozoak, eta, bueno, indartu beharreko inguruan, baztertu beharreko gaien inguruan, aritu izan gara, eta ikastu urte honen hasieran Donosti egin genuen deitu genion kontraste taller kolektiboa, ez? Ba, bueno, bi urte eta erdi, oza, bi urte inguru hortan sortu genuen material eta gogoeta ezberdinak, ba, bueno, prozesuan parte hartu zuten kide ezberdinekin kontrastatu nahi izan genuen, eta bueno, ez, kurtsu hasieran, ba, bueno, eraman genituen lehen behin-behineko dokumentu eta testu ezberdinak, eta taller ezberdinak egin genituen horre groseko ikastolan, eta bueno, ba, oso emaitz eta arrera eta ona izan du, eta bueno, oso pozik gaude, eh? Prozesuan parte hartu duen jendearen jarrerarekin, eta bueno, ateratakoarekin, batez ere.
Agustia dabilen harriari goroldiorik ez lanean, Josemi Zumalabaiko osatu duen, bueno, esan dagoa, liburuxa eta DVD horretan, eta interesa baldin baduzue, urrutiegira joan gabe, Unai, ostegun honetan badago aukera bat, ez da?
Horea, ostegun honetan, eta azken aurkezpen itzaldi tailerra izango da, oraingoz, behintzat, edo udaberri honetan, behintzat, Iruñan izango dugu. Iruñan, katakrak gunean, arratsaldeko zazpiretan, ostegun honetan.
Bueno, ba, behin, itzordu horren inguruko zehazapenak eman ostean agurtuko zaitugu, Unai Txurruka, mila mila esker, eta urren arte.
Ba, zuberi, eskerrik asko.
Ondo segi.
Eta zuen arretatik.
Ez da zer, ondo segi, aio.
Aio, bai.